Skialpinista, běžec, horolezec a mistr České republiky ve skialpinismu. S Jindrou Hudečkem podnikl první český zimní výstup na Fitzroy v Patagonii nebo taky výstup na 8000 Nanga Parbat v kašmírském Himalaji. Budoucí horský vůdce, rodák z Vrchlabí, dobrovolný člen horské služby Špindlerův mlýn. Radek Groch je naším hostem na Brálerových boudách. Radku, ahoj a díky, že jsi tady.
Lukáši, díky za pozvání.
Skialp, lezení, běh, vysoké hory. Která z těch disciplín tě bere nejvíc, pokud nějaká?
Hele, je toho hodně. Já se přiznám, že mě možná ještě pořád nejvíc baví ten běh, ale já to mám tak všechno rád, že to prostě nejde nějak tak jakoby kvantifikovat.
Přesně. Ale oni si ty disciplíny docela spojujou, že jo? V podstatě ty jsi začal s atletikou, byla atletika jako tvůj první sport, díky kterýmu ses potom dostal i vlastně k těm dalším?
Hele, přesně tak, já atletika, to byl můj začátek, možná to bude i můj konec a tak mě to nějak vždycky určovalo. Prostě kroužit po tom stadionu, bavilo mě to, člověk si tam hrábne a to se mu hodí pak ve všech těch disciplínách. V těch horách to prostě to je taky alfa omega a, a takže atletika je základ.
Ve všech těch oblastech se ti docela jako daří nebo velmi daří, jak moc je to pro tebe vydřené a jak moc to přišlo jako samo tím, že prostě si začal třeba docela brzo prostě s atletikou a tak?
Jasně, ale tak vydřený určitě prostě jako když z ničeho nic nevzejde, natrénovat musíš, asi trošku po mamince, po tatínkovi, tam třeba nějaký talent bude, ale jako prostě člověk tomu musí něco dát, když od toho něco chce.
Snažíš se v těch jednotlivých oblastech, lezení ve vysokých horách, ski alp, běh, jakoby v každé z nich nějak vědomě udržovat na nějaký úrovni, nebo je to prostě o tom, že ty se snažíš celkově v svoji fyzičku, dejme tomu, prostě hnát nahoru a používáš tomu všechny tyhle disciplíny?
Je to prostě taková transformace, jo? Jako začal jsem jako ten atlet, pak prostě samozřejmě přišel ten závodní skialpinismus, to pro mě byla taková vstupenka do těch velkých hor a tam už prostě jsem tak počumoval a říkal jsem si, to by bylo báječný si na ně hrábnout taky trochu jinak, trošku extrémnějc a to prostě pak už je krůček k tomu alpinismu, k tomu lezení, jo? Takže prostě já tak jako vytěžuju nějakou tu kondici, kterou jsem prostě nabral na těch stadionech právě v těch horách, jo? Takže teď aktuálně nedá se říct, že bych prostě na něco se cíleně připravoval. Prostě vím, že když chci v těch horách uspět, tak prostě musím tu kondici mít velmi slušnou a k tomu prostě využívám v tom tréninku, jak prostě ty atletické metody na skialpech, prostě tady brousím tu sjezdovku, když to nikde nejde a jinde a takže takhle.
Skialp je, asi hodně lidí si tě možná primárně spojí třeba se s skialpem. Ty jsi vlastně byl u jeho začátku. Jaký byl, jak se to změnilo vlastně do dnešní doby? Protože jako skialpinismus nějakým způsobem svůj boom vlastně nějak jako zažívá. Jak se to změnilo?
Hele jo, jako tohle je, já si nepřipadám jako nějaký pamětník, ale v kontextu toho skialpu už jako opravdu jsem. Já když si to vemu, že prostě, já byl v roce 2006 poprvé na nějakým mistrovství světa, tenkrát nějaký junior a pochopitelně už předtím jsem se tím věnoval. Jo, jako je to obrovská jakoby transformace, zejména v tom vybavení, že jo, byli jsme, ale pak i samozřejmě v tom přístupu, tenkrát jsme byli exoti, tady prostě jsme hamtali po těch horách jako v podstatě jediní, teď těch lidí jsou prostě stovky, možná tisíce, ale to je hrozně prýma. Ale musím říct, že třeba ten závodní výkonnostní skialp, ten je takový jakoby konstantní, jo? Že prostě člověk trénuje furt stejně, vyvíjejí se nám ty lyže, ale spíš mám radost, že prostě to objevilo víc těch lidí, protože je to podle mě krásný sport. A
přibývají lidi i na startovním poli závodu tím, že roste počet jako obecně skialpinistů, nebo pořád to ještě nedošlo vlastně do téhle fáze?
Ale myslím si, že oproti tomu mega nárůstu těch běžných skialpinistů, tak na těch závodech to za stolik vidět jakoby není. Jo? Tam prostě je to jako v každém nějakým výkonnostním sportu, tam je prostě ta kórová skupina těch prostě, co tomu dávají všechno. Jako jo, samozřejmě je jich víc, ale když prostě to porovnám prostě s těma rokama někde okolo toho 2010, tak zase to tak jako zásadní nárůst není oproti těm lidem, co tady vidíme všude, co kolem nás pobíhají.
Vyrostla úroveň skialpu, časy, rychlost, výkonnost?
Jo, samozřejmě, prostě jde to ohromně dopředu, teďka prostě ty mladí kluci jsou výborní, já jim strašně fandím a hlavně prostě ta vidina té olympiády, teď to je prostě báječný, tyjo, já bych do toho šlapal, tyjo, že jo, a to, tak doufám, že prostě ten skialp na té olympiádě je bude a tady prostě ty kluci nás tam budou reprezentovat.
Jak trénuje skialpinista v létě? Pokud teda samozřejmě asi můžeš si zajet někam, jako dejme tomu do hor, ale jak jinak vypadá ten trénink? Je to hodně asi oběhání, ještě něco dalšího?
Přesně tak, já tím, že prostě mám, jsem běžec, tak prostě hlavně zásadní část toho té přípravy je prostě běžecká. Běháš po horách, snažíš prostě se tam naběhat nějaký ty vejškový metry a to tě tak jako optimálně připraví na ten skialpový výkon. Jako když se tomu chceš věnovat nějak jako solidně, tak podle mě je bezva zařadit nějakou posilku, protože prostě přece jenom jakoby ta silová připravenost pak v tom vlastním výkonu hraje velkou roli, a když fakt už jako prostě to myslíš vážně, tak třeba kolečkový lyže jsou dobrý jako dobrý tréninkový.
Takže to docela mix.
No, je to docela mix, ale jakoby zásadní část odběháš.
Jasně. I u to posilování platí taky u tebe, je to prostě věc, která ti vlastně pomohla i k těm výkonům.
Jasně, výkonu, jasně, hele, čím víc jakoby já to posilování odbíjím přirozeně jako při tom lezení, takže jako v posilce už jsem nějaký čas nebyl, že jo, ale když prostě jsem se tomu věnoval na nějaký jakoby tý závodní úrovni, tak i ta posilovna tam je zastoupena, jako třeba u běžců na lyžích.
Já jsem v úvodu zmínil Fitzroy, Nanga Parbat, taky by se dal doplnit peruánský Hyundai Norte, to jsou všechno, jsou a byly náročné výkony. Jak se změní tvůj trénink před těmahle expedicema lezeckýma?
Ale nezmění, prostě snažím se prostě, beru to, jak když prostě jsem odjížděl na nějaký velký třeba skialpový závody, tak prostě bejt připravený. Je to pro mě i takový nějaký jakoby klid duši, že prostě tam jedu do těch hor, vím, že ta kondice je natolik slušná, že prostě jsem tam připravený představit nebo odevzdat ten výkon a uvidíme, jak ta hora se k tomu postaví, takže nějak speciálně na to netrénuju, tak třeba samozřejmě se snažím víc líst, aby prostě ten lezecký skill se nějak jakoby navyšoval, protože ten je potřeba tam taky hlavně.
Ty jsi zalezl vlastně můžeme to tak říct, jako s legendama, s Márou Holečkem, třeba s Jindrou Hudečkem. Jsou to vlastně lezci, horolezci, kteří jsou o generaci starší. Jaký to pro tebe bylo? Jako bylo co okoukávat?
No jasně, to jsou fenoméni, že jo, Jindra prostě báječný, to je prostě úplně radost sledovat ten jeho výkon v těch horách, tak tam okoukáš strašně moc.
Kde se to vlastně třeba projevilo, jo? Jako, předpokládám, asi to bylo hodně o technice, ty asi výkonově si na tom byl, seš jako velmi dobře, takže bylo to o technice, že oni prostě věděli, jak vyřešit, jak něco přelíst a ty si...
No jasně, tak hlavně Jindra je, jako co se týče lezení, tak to je úplně jiná dimenze, protože prostě ten tu lezeckou úroveň má naprosto jako špičkovou, že jo, ale vůbec, jakoby ten alpinismus, ten prostě, když třeba bychom to konkrétně vztáhli k tomu Fitzroy, tak to je prostě obrovská mozaika, že jo, vůbec jakoby ten vlastní fyzický výkon se tam dopravit, pak tu stěnu nějak přečíst, jakoby odhadnout, kudy prostě jsme to schopní prostoupit, teď to prostě porovnat s těma aktuálníma podmínkama a jo, prostě takový ten alpine management, jo, že prostě, aby se ti tam někde nezamotalo, nebo nedej bože nespadlo lano a prostě tyhle kluci mají perfektně zmáklý a to nikde jinde to nevokoukáš, než fakt u takovýhle borců.
Jsou to výstupy expedice, na který by si troufnul bez těhle parťáků?
Lukáši, otázka na tělo. Hele, do té Patagonie bych si bez Indry asi netrouf. Nebo prostě jsem tam s ním rád. A jinde, tak na tom Nanga Parbatu, tam prostě jsem byl jako s těma klukama a Mára na tom Huandoji taky prostě byl klíčový hráč.
Ty zároveň vlastně, pokud se to tak dá říct, studuješ, možná to není úplně správné slovo, na horského vůdce, nebo se připravuješ vlastně na to, aby se mohl stát horským vůdcem, co to vlastně obnáší? Jako? Kdy to začíná? Co musíš třeba splnit, aby jsi vůbec vstoupil mezi ty kandidáty, řekněme, nebo aspiranty?
Jasně. Ale tak prostě to vzdělání horských vůdců mezinárodní u IAGM, tak je to svým způsobem jakoby náročný proces, který vůbec vlastně, než tě přijmou do toho vzdělání, tak ty musíš doložit takzvaný seznam výstupů. Tam prostě je několik desítek jakoby cest, ať jako skalních, více délky, ski alpinismus, ledy. To se prostě vyhodnocuje, známkuje se to jako ve škole a pak jsou vlastně dvě kola přijímaček, jedny zimní, jedny létní. Mm-hmm. Když tímhle prostoupíš, tak pak můžeš nastoupit do toho vzdělání, který trvá zhruba tři roky a končí tou závěrečnou zkouškou v Chamonix, kde teda si pámbu a ti mi lektoři dají, tak snad to dopadne a mm-hmm. taky budu mít tu čest zařazet se do tohohle elitního spolku. No. Mm-hmm.
Můžeš třeba zkusit pro diváky, který se v tom orientují, popsat, jaký obtížnosti jako tam jsou, já nevím, ulezení prostě, ale, jako co musíš, jestli tam jsou třeba i nějaký fyzický ve smyslu, já nevím, vyběhnout nějaký převýšení v nějakém čase?
Ale jako, to přímo ne, máme samozřejmě kritéria, jakoby co se týče lezecké výkonnosti, takže že běžně by měl ten zájemce být schopný se pohybovat v té obtížnosti okolo toho francouzského 6Bčka, že jo, mm-hmm. často třeba i se to naleze v lezačkách, ale musíš to být v pohorách, jo, takže mm-hmm. prostě nějaká tahle lezecká mm-hmm. dovednost, nějaká alternativní obtížnost v ledolezení mm-hmm. a pak se hodnotí lyžování, že jo, ale tak to jsou prostě jenom dílčí část toho, že jo, pak hlavní je vlastně ta práce s tím klientem, vyhodnocování od meteorologie, pak samozřejmě nějaký organizace té túry, je toho nespočet, mm. protože prostě, že tam člověk přejímá zodpovědnost za ty klienty a tak mm. ten jeho výkon musí být excelentní.
Kolik lidí se vlastně jako v každý, to se otvírá každý rok?
Ne, to se otvírá jednou za tři roky, stejně jak to vzdělání trvá tři roky, tak pak na to navázuje ten další vzdělávací běh.
Tady do toho, do téhle skupiny těch, tam je taky těžký se mezi ně dostat, nebo a zbyde hodně těch, kterým se nepodaří vlastně vstoupit do toho celého programu horského vůdcovství?
Tak pochopitelně jsou nějací jakoby kandidáti, kteří prostě neprojdou mm-hmm. tím sítem těch přijímaček, tak mají možnost to zkusit třeba za ty tři roky. Tam jde prostě o to, že je to náročný v tom, že ten člověk musí mít tu úroveň napříč těma dovednostma, že tam třeba může být excelentní lezec, který ale třeba nemá ještě tak vypilovaný to lyžování, tak díky tomu, nebo zas naopak třeba excelentní lyžař to musí dohnat třeba v ledolezení. Jo. Takže, mm-hmm. takže v tomhle prostě ten aspirant musí být schopný obstát napříč těmahle mm-hmm. dovednostma. Mm-hmm.
Jak ti v tom všem pomohly Krkonoše? Ty jsi tady vlastně vrchlabák, hráli důležitou roli v tom?
Jasně, Krkonoše vždycky, já říkám, všecko dobrý mě potkalo v Krkonoších, já prostě tady vždycky na ty hory natrénoval, tady prostě tě partnerku jsem potkal, jo, takže mm-hmm. všechno krásný. A ono, ať ty hory jsou takový roztomilý, tak si tady člověk najde báječný terény, který ho prostě zocelej i pro ty nejvyšší hory. A co nám tady chybí, tak to máme tady za rohem v těch nádherných pískovcových skalních městech, ať už to je Jadřišbach nebo Český ráj. Tak, mm-hmm. Takže to je tady, použiju to hnusný slovo, ale báječný polygon jako pro, mm-hmm. pro nějaký vysokohorský radovánky. Mm-hmm.
Když tak vlastně si do toho vstoupil, do toho programu, který chyb jsi uvědomil, že ses dopouštěl jako předtím, než jsi vlastně začal nabývat jako to opravdu nějak jako prostě profesionální vzdělání, řekněme.
Ale bylo toho nespočet, jo. Ty vlastně, když do toho přijdeš jako takovej jako lezec makovec, jo, tak v podstatě ti lektoři rozbourají celý ten tvůj program a prostě je to jiný úhel pohledu, jo, kdy ty opravdu neseš zodpovědnost za ty klienty a vůbec prostě naučí se toho nespočet. Jo. Samozřejmě, že musíš umět líst, musíš prostě umět na lyžích a ten přístup vůbec nějak jakoby anticipovat ty nebezpečí, pracovat s těma lidma, se toho naučíš hodně a jsem za to vděčný těm lektorům, že mm-hmm. se mi
můžeš
povinovali.
Můžeš zkusit třeba něco i specifikovat, protože ty vlastně v době, kdy ses do toho programu, to říká se mu program, nebo
vzdělání.
Do toho vzdělání vlastně přihlásil nebo zařadil, tak vlastně už si měl jako zkušenosti v horách prostě, tak jestli třeba bys přesto zkusil vybrat, kterou z těch věcí si zjistil, že si prostě nedělá třeba dobře a na základě toho jsi napravil.
Jasně, tak nějaký zkušenosti jsem pochopitelně měl, ale zase se vrátím k tomu, že vždycky jsem v těch horách fungoval s nějakým partnerem, že jo, takže tady prostě ta polarita je jiná. Ty jsi vlastně, že jo, dominantní, máš absolutní zodpovědnost za toho člověka, který ho do těch hor bereš, podle toho k tomu přistupuješ, ale hlavně mě třeba strašně se líbí ta technika toho krátkého lana, která prostě tvoří gro toho práce horského vůdce a v tom
prostě... Můžete možná trošku tady tohle vlastně popsat, protože já vlastně si nejsem jistý, kolik lidí třeba reálně s guidem vlastně šlo a co to vlastně jako ta technika krátkého lana vlastně je?
Jasně, tak teď abych se nepustil na nějaký tenkej led, tady z hlediska nějaký věcní terminologie, ale popsal bych to tak, že vlastně v té technice krátkého lana je ten jeden dominantní prvek, ten vůdce, který prostě vede toho klienta a vlastně k jeho zajištění při celé řadě toho postupu nepoužívá třeba nějaký fixní jištění, že by prostě já nevím, osazoval nebo přímo jako cvakal třeba nějaký bodháky, ale prostě koriguje ho tím lanem, využívá třeba k jištění nějaký přírodní překážky, obhazuje to za různý bloky, ale prostě umožňuje to jakoby plynulej a zároveň bezpečný postup toho lanového družstva tím terénem. No, samozřejmě má to nespočet režimů od vlastně toho aktivního lana, pak se to rozděluje na takzvané krátké, jako short pitching. Jo, je to prostě, když sleduješ třeba horského vůdce na Matterhornu, jak jde s klientem, tak ono to třeba pro lajka může působit často až třeba, já nevím, nebezpečně, že to vypadá, že vlastně se ten vůdce nejistí, ale on právě, to je ta vypilovaná technika, kdy on má permanentně toho klienta pod kontrolou díky tomu, že třeba v tom laně udržuje tenzi a kdykoliv je schopný zareagovat na nějaký zakolísání. Jo? Takže to je prostě taková řemeslná zručnost, kterou třeba se ti vůdci odlišují od těch ostatních. Jo? Nedokázal jsem to specifikovat nějak asi excelentně, ale třeba takhle. To
já jsem se bavil s pár lidma, kteří třeba zažili na horách situaci, když šel guide se svým klientem a teď šli po tenkým hřebenu, prostě tenkým jako žiletka. A vlastně jak se řeší, úplně taková konkrétní věc, jak se vlastně řeší situace, kdyby ten klient třeba opravdu na tu jednu stranu prudkou vlastně spadl, zahučel, tak jak se tady ta situace řeší, aby vlastně oba nezahučili někam jako dolů?
Jasně, takže tady ten postup pohřebení, to jsme speciálně jsme to trénovali tady v rámci aspirantských zkoušek. Opravdu prostě ten vůdce to má promyšlený, je i speciální postup skládání lana, kdy vlastně to ten vůdce drží v ruce a postupuje tak, že prostě vlastně by ten klient padal na jednu stranu hřebene a ten vůdce by se snažil přeskočit, jako působit jako protiváha na druhé straně hřebene, nebo prostě se snaží postupovat nad ním. Jo. To je prostě na tom vyhodnocení té situace, ale prostě ten vůdce tím, že vyhodnotí ten terén, tak prostě dokáže předjímat ty rizika a právě na to reagovat tím stylem toho jištění. No já samozřejmě zatím ještě nemám ty zkušenosti.
Rozumím tomu, že ještě nejsi upečený.
Ale mám to jakoby teoreticky nějak jakoby zmáklý.
Jasně. A vlastně z toho se potom dělá jako vyloženě zkouška, jo? Někdo se vezme na to lano a vlastně tam komise nebo ti lektoři, kteří...
Přesně tak. Máme jak reálné klienty v rámci takzvaných evaluačních kurzů, anebo prostě ten lektorský sbor a teď je prostě daná zkoušková tvůra, kterou ty musíš jakoby zvládnout a zase se hodnotí jako ve škole a musíš dostat nějakou takovou známku, abys prospěl. No. Mm-hmm.
Ty vlastně teď pracuješ v Hudysportu jako marketingový manažer. To ti zabírá vlastně většinu pracovního času. Znamená to, že pokud dokončíš, tak vlastně budeš daleko víc jako v horách a budeš tohle měnit? Nebo vlastně
Lukáši,
bude občas?
Pro mě to vzdělání toho horského vůdce. Jednak očekávám od toho především to, že prostě opravdu jsem se zase v těch horách naučil strašně nových věcí a celou řadu se jich snažím aplikovat v té běžné mý lezecké praxi. Pak samozřejmě je pro mě krásný ten pocit, když těm lidem můžeš zprostředkovat ty zážitky z těch hor, ale práce v hudáši mě hrozně baví, neplánuju vůbec nějak něco zásadně měnit, ale je to prostě pro mě svoboda, jo. A je to jako prostě, když seš, já nevím, šikovnej truhlář, tak prostě umíš nějaký řemeslo. A já jsem vždycky chtěl umět nějaký řemeslo, tak jestli mi to dopadne, tak budu třeba umět to řemeslo toho horského útoce.
Takže vlastně to není tak, že plánuješ tomu věnovat 100% svého času,
ne,
ale to...
určitě ne. Já hlavně prostě taky si ty hory rád užívám jakoby sám intenzivně a prostě uvidím, jak to budu nějak dávkovat.
Ještě zůstaneme chvilinku vlastně u toho skialpu. Mě by možná zajímalo i trošku konkrétně, jak vypadá, my jsme to trošku naťukli jsme trénink, pokud se blíží závody, dejme tomu. Trénuješ třeba dvoufázově, snažíš, jak to vypadá třeba konkrétně, jdeš nějakou fázi, která je víc jako objemová, prostě střídáš to klasicky, jo.
Hele, Lukáši, jako to je prostě sofistikovaný proces, bohužel teď už v poslední době tak sofistikovaný zdaleka není, jo, nejvíc toho otrénuju v rámci služeb horské služby, chce se tomu fakt jako pověnovat. Ten ski alpinismus je strašně poctivý sport, že opravdu prostě, když chceš tam nějaký solidní výkon, tak prostě musíš naběhat prostě ty vejškový metry v určitý intenzitě, jo, a že prostě bez toho to nejde, jo. To třeba si někdo myslí, že to jako naběhá na suchu, nebo jak tam prostě přijde. Tam,
na rovině, tak opravdu jako na suchu, na rovině.
Jako běžecky, jo, že takhle jsem to myslel. A já prostě vím, že když potřebuju podat nějaký ten solidní výkon, tak prostě jednak samozřejmě začíná nějaká ta objemová část té přípravy, která bohužel prostě v poslední době tím, že tady nejsou ty sněhové podmínky takový, jako bychom chtěli. Já dřív jsem furt jezdil někam na soustředění, teď už jako tím, že jsem v práci a takhle, tak nejezdím nikam, tak prostě na surovo to tady odsekat na tom Medvědíně, že třeba, já nevím, jdu pětkrát ten Medvědín, že jo, ale pak samozřejmě, čím se blížejí ty závody, tak prostě ustupuje ten objem na úkor té intenzity a pěkně třeba si už beru ty sportovnější, lehčí liže, abych i tu techniku si zažil, jo, protože to taky chce, aby tam byla nějaká solidní, protože prostě, když se pak pachtíte a nikam se to neposouvá, tak není dobrý. No. Takže já bych to přirovnal třeba, já nevím, k cyklistice, jo, prostě musíš hrozně ty objemy namakat, ale ta intenzita tam musí být pochopitelně taky zastoupená.
Skialp je na vzestupu. Co je potřeba dělat v rámci prevence? Obecně pro lidi, ty vlastně pracuješ zároveň v horské službě.
Jako dobrovolný člen.
Dá se říct, že by, já nevím, přibývalo případů lidí, který tím, že je boom skialpu, tak třeba něco v těch horách mohli podcenit, tím pádem museli využít horskou službu.
Jasně, Lukáši, pochopitelně, že to prostě s tím boomem uměrně rostou i ty vážné úrazy, nebo prostě ty úrazy v tom terénu. Teď prostě vzhledem k tomu, že ty zimy poslední nebyly tak plodný na ten sníh, tak třeba nebyly nějaký jakoby fatální lavinový neštěstí, ale věřím, že prostě jakoby je tam to riziko, takže ty lidi by tohle neměli podceňovat ani prostě tady v těch našich Krkonoších. Opravdu, když to vememe prostě statisticky, tak prostě v průběhu průměrně jeden člověk nám tady v těch lavinách ročně zahyne, jo? Takže prostě to určitě nepodceňovat, mít tu lavinovou výbavu, ale hlavně s ní umět pracovat a především se naučit fungovat tak, aby jsme se a priori do té laviny vůbec nedostali, což prostě tady v Krkonoších jde bez problémů.
Co tě vlastně vedlo k tomu stát se členem, dobrovolným členem horské služby? Protože nezdá se, že by si měl aktivit málo. To je vlastně další, jak to vzniklo?
A tak jednak táta byl u horské služby, tak prostě to se mě z toho líbilo od začátku, ale prostě bral jsem to tak, jo, že hele, já to beru tak, že jako to běhání po těch horách, jako fajn, jo, to lezení, mám to hrozně rád, ale je to taková jako ryze sobecká záležitost. Já to mám takovou obsesi, že jo, partnerka, pediatrička, ta prostě denně tam zachraňuje ty mimínka, že jo, to mají všichni rádi a my se tady jenom pachtíme, že jo, nahoru. A jsem si říkal, tak aspoň, aby to bylo k něčemu, tak přece prostě tady musím pro ty paďoury, co sem přijedou, tak tady pro ně být nachystaný. A já prostě, mě to strašně baví na té horské službě. Prostě rád těm lidem tady na těch našich horách pomáhám a tak jako dělá mi to radost.
Ale a jak často... Ty máš nějaký asi počet služeb jako do měsíce? Jako?
Jak to
vlastně vypadá?
Já jsem tady v okrsku Špindlerův Mlýn, že tohle prostě tady je naše jurisdikce, jo. A přes zimu máme třeba zhruba 10 služeb, přímo jakoby, že máš tu dislokaci na Sjezdovce, máme to rozdělené buď Pláně nebo Medvědín, pak máme ty dispečingy, že jo, ale je to prostě za zimu, opravdu seš prostě třeba 10 dní přítomnej přímo na tom konkrétním stanovišti, kde zodpovídáš za to, že když tam je nějaký incident, tak tam jdeš srdnatě na pomoc, jo? Ale pak jinak samozřejmě jsme v permanenci, když třeba je nějaká hledačka nebo lavina, tak nás volají a my jdeme tady do akce. Pak nějak sloužíme i přes léto, tam těch služeb je trošku méně. No? Takže jako nějaký čas to sežere, ale určitě to stojí za to.
Jaký jsou teď tvoje nějaký cíle sportovní, ať to myslím lezecky nebo prostě skialpinisticky a obecně?
Hele, tak teďka jako se musím přiznat, že jak já nevím, všichni kručejí nad tou dobou, že jo, doba je zlá, trumfy mám já, ale jako to, že už jsem loni nemohl nikam vyjet, tak mě to trošku mrzelo, teď tam ty závody skrečovaly, ale tak jako tak doufám, že ještě třeba nějaký skialpový závody letos jako stihnu, ale hlavně tak na jaře bych s tím Márou rád odjel do toho Nepálu, na to se těším, já jsem ještě v Nepálu nebyl. A pak hlavně...
A co budete mít v plánu? Nebo
máme tam, nějak bychom se prostě chtěli angažovat na té Barunce v rámci nějakého prvovýstupu, ještě to je takový nějaký, já nevím, jestli polotajný, ale prostě nějaká panenská stěna tam v Nepálu, tam na ní má Mára Políčinu, už jsme se tam loni měli jet hantat, tak to na nás snad počká. A pak mám, že jo, obrovský nádherný pytel právě s Jindrou a s Michalem na tom Čerotore, tak kdyby tam jsme se dostali, tak by byl hrozně rád, ale jako musím říct, že pro mě je pro letošek jakoby klíčový dodělat to vzdělání těch horských vůdců, tak tomu musím obětovat maximum, protože jednak samozřejmě máme ještě letos několik kurzů, ale hlavně musím jako dostat tý praxi, že jo, takže hodně pracovat třeba s těma lidma se snažit.
Jedna z posledních věcí, na kterou bych se chtěl zeptat, vlastně ty se objevuješ nějakým způsobem v dokumentu Boys 1970, který vlastně popisuje příběh expedice českých horolezců do Peru v roce 1970, která skončila tragicky díky zemětřesení vlastně a s ním spojenými kamennými lavinami. Jsi tam vlastně s Márou Holečkem a možná se nechci ani tak ptát na ten dokument, spíš jako na tom, vlastně došlo k nějaký tragédii, ta tragédie byla v horách, je to vlastně téma nějakého jako strachu. Jak to máš vlastně ty? Protože seš si naprosto vědomý toho, konec konců horská služba, horský vůdce, je ti jasný, že to je vlastně nebezpečný, jakým způsobem s těma obavama prostě pracuješ? Jako, když někam lezeš, tak říkáš si jako nemusím se vrátit, nebo jak tady tohle ty konkrétně máš?
Jo, ale já jsem jako prvně jsem v těch horách rád, když tam jsem, tak si říkám, že tam prostě mám být a dopadne to, jak to dopadne. Jo, já spíš bych to chtěl říct, že jsem prostě tam snažím jít jako dobře připravený, mít dobrou formu, nějak prostě fungovat tam nějak odpovědně a pak už nějak jako děj se vůle boží. Ale to je jasný, mám strach a rád se vracím jako v ordunku nebo v pořádku, ale jasný, zatím třeba nevím, nemám děti, o který bych se bál, tak zatím to těšení a takový to prostě ta nadrženost je větší než nějaký ten strach, no, ale ten tam pochopitelně taky je, jako to zase nechci říkat.
Tak ať ti to štěstí, přítomně štěstí, ať ti se nejdel vydrží všechno, co je k tomu potřeba. Díky za rozhovor.
Lukáši, já děkuju a přeju vaší televizi, ať se vám daří, protože to děláte moc hezky.
Super, díky moc.